Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot, e diela 18 e vitit liturgjik, Kisha Katolike kremton festën e Shën Alfons Marie de Liguarin, i peshkëve doktori kishës, themeluos i kongregatës së shëlbuosit shenjt. Gjithashtu, përkujtohen 7 vëllezërit Makabej, Elumi, Pietro Favre, meshtar jezuit. Unë gjili sotëm duke në paracitur shëmbulltyrën e të pasurit që grumullon të pasuri i veç për vete, në kujton se të mirat e kësaj bote kanë vlerë, por nuk duhet absolutizohen në dëm të smirës e vërtet njeriut e të familjes. Pasuria, nëse nuk jemi të kujdesshëm, mund të na bëj sklevër të saj.
Nesër më 2 gusht kremtohet festa e Shën Eusebit nga Vercelli i Peshkëve dhe e Shën Pier Giuliane i Martë, themelues i sakramentinëve. Na mëso Zot ligjet e tua. Në liturgjinë e kësaj dite, buka që Jezusi shumë fishon për të ushqyer turmën, e cila e dëgjon me fe, është simboli asaj që Krishti do t'u jap besimtarve në kishën e vet.
Zoti i rindërtoi Sionin dhe u duk në gjithë shkëlqimin e vet. Të martën me 3 gusht kujtohen Shën Lidia, dishepull e Shën Palit, Shën Asprenati e Shën Eufroni. Deti në Bibel konsiderohet si një fuqi e tmerrshme dhe është simbol i forcave që kërcnojnë botën. Jezusi jo vetëm e dominon atë, por bën që edhe të tjere të marrin pjesë në këtë dominim kur kanë besim në të.
Më 4 gusht, të mërkurën e ardhshme, bie festa e famullitarit të shenjtë të arsit, Shën Gjon Maria Vianejt, pajtori klerit, shembulli përdorur nga papa për vitin me shtarak. A i namësun se Zoti na ruan si që bën bariu me grigjën e vetë. Jezusi i respekton etapat e misionit të marrë nga ati, shpal mbretrin e hyjt dhe u jep mision dishepujve të ashpallin atë paganve. Por, kur feja hap zemrën e zgjon lutjen e përvujt, të gjitha etapat mund të digjen.
Krijon mua, o Zot, një zemër të pastër. Tejtën me 5 gusht kremtohet festa Shën Emidit, Shën Osvaldit dhe ajo e kushtimit Bazilikës Romake të Zojës Madhe. Liturgjia e ditës na kujton si Jezusi është Mesia, që Zoti e ka dërguar në popullin e vet, është shërbëtori i hyjit që shkon drejt vdekjes për të plotësuar misionin e tij të shëlbimit.
Data 6 gusht, dite premte, është festa e shndërrimit të Zotit. I rrethuar nga Mojsiu e Elia, Jezusi duket si mbret Mesi, profet shërbëtor, biri njeriut. Me zërin e vet hyi njeh birin para apostujve, duke i përgatitur kështu të kapërcejnë me fe shkanullin e mundimeve në kryq.
Të shtunën me 7 gusht, Kisha Katolike përkujton Shën Sikstin e dytë papë me shok të gjithë martirë, Shën Donatin e Shën Gajtanin nga Tjene, themeluosi të Atinëve. Në një botë të kërcënuar nga pushteti i keqes, njeriu është sklav i gjërave. Por e keqja as që do ta prekte, nëse ai do të besonte vërtet në atë që është Zoti së pamundrës, këtë na kujtojnë shejtorët e kësaj dite.
Të dielën e ardhshme, e 19-a e vitit liturgjik, kremtohet edhe festa e Shën Dedës së Guzmanit, meshtar, themelues i urdhrit të predikatarve.